Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Salam Ahad, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya JJ Ahmad dan juga Fizi Azaman yang bersiaran dari rumah. Dalam masa setengah jam ni kami akan bawakan rangkuman isu-isu utama, berita-berita yang perlu anda tahu. Tapi Fizi, Ahad ni kita nak bawa satu berita gembira lah. Sebenarnya dua berita gembira kepada Malaysia sendiri bagi kita nak menaikkan sikitlah semangat kita di dalam tengah-tengah pandemik ini kan. Ini berkenaan dengan jagoh Paralimpik negara yang sedang berjuang di Tokyo, yang mana kita mendapat dua perkabaran gembira. Satu adalah jagoh badminton para negara Chia Li Hao menghadiahkan pingat emas kedua buat negara selepas menang pada final badminton perseorangan lelaki kategori SU5 Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Yoyogi semalam. Ia sekaligus menyaksikan Li Hao adalah pemenang emas sulung acara tersebut, memandangkan itu adalah kali pertama badminton dipertandingkan di Sukan Paralimpik. Pemain ranking kedua dunia itu berjaya menundukkan pemain nombor satu dunia dari Indonesia, Deva Andri Musti, dengan kemenangan 21-17, 21-15 dalam aksi penuh selama 50 minit. Dan kalau kita lihat set pertama, saksikan juara dunia 6 kali itu tewas menewaskan Deva dalam aksi selama 22 minit. Dan Li Hao juga mendapat tunjuk ajar daripada legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq untuk terus bangkit pada set kedua sebelum sahkan pingat emas buat negara. Patutlah kemenangan ini menjadi milik Li Hao. Tengoklah dia punya coach dia siapa. Pastinya semua idola ramailah Dato' Rashid Siddiq. Hafizi.
Ya, betul tu. Apabila Li Hao selepas kemenangan tersebut, dia terus saja pergi ke Rashid Siddiq memeluk jurulatihnya itu membuatkan keadaan yang bagi saya begitu sebaklah apabila saya lihat keadaan dan juga suasana sedemikian rupa. Melihat kepada hubungan antara jurulatih dan juga anak buahnya, serta melihat kepada platform sukan yang menyatupadukan kesemua bangsa dalam negara kita ini, dikala negara kita depan dengan begitu banyak isu berkaitan dengan ekonomi juga kesihatan, inilah platform sukan yang menyatukan kita semua. Dan selepas daripada kemenangan Li Hao ini, kita lihat ada satu lagi perkembangan yang begitu menerujukan kita. Dalam masa satu hari kita dapat dua pingat emas secara berturut-turut, dan ini adalah susulan daripada aksi Latif Romli yang meraihkan kejayaan tidak menunggu lama apabila mengesahkan kedudukan emas keduanya selepas Rio 2016 menerusi catatan lompatan pertama sejauh 7.26 meter sebelum meninggalkan jauh pencabar lain dengan lompatan terbaik 7.45 meter pada percubaan berikutnya. Dan bagaimanapun, atlet kelahiran Perlis itu tidak berjaya melengkapkan lompatan terakhir pada percubaan ke-6 selepas alami kecederaan di bahagian kaki sejurus lompatan ke-5 dengan catatan 5.56. Dan situasi itu menyebabkan beliau terpaksa diusung dengan kerusi roda oleh pegawai perubatan untuk terima lawatan lanjut. Namun, emas tetap memihak kepada Malaysia. Jadi, ini adalah dua pingat emas yang kita berjaya sumbangkan dalam satu hari oleh jagoh-jagoh Paralimpik negara. Kita lihat Paralimpik Tokyo ni, Malaysia telah pun mencapai sasarannya, iaitu 3 pingat emas pada sukan Paralimpik ini di Tokyo. Dan kontinjen Malaysia semalam, orang kata hari terakhir sebenarnya, menunggu hingga malam tadi untuk meraihkan kejayaan berkenaan selepas Abdul Rahim Romli menyumbangkan pingat emas yang terakhir berkenaan. Dan kita lihat dalam masa yang sama juga, beberapa pemain ataupun atlet negara yang lain juga menunjukkan pencapaian yang begitu cemerlang. Sebagai contoh, ini satu orang kata membuka mata kita semua kepada sukan-sukan Paralimpik, bagaimana sebenarnya golongan-golongan OKU ini, orang Kelantan Upaya ini, mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengharumkan nama negara di pentas dunia sekaligus membawa kepada satu impak ataupun semangat jati diri yang ditunjukkan oleh mereka ini patut dicontohi oleh ramai pihak, khususnya golongan OKU itu sendiri, Cici.
Betul. Kita tahulah sukan ni pastinya bercampur aduk dengan mental, kekuatan mental dan juga fizikal itu sendiri. Tetapi apa yang membanggakan untuk rekod, Latif merupakan pemegang rekod dunia, kepada anda yang tak tahulah, dengan lompatan sejauh 7.64 meter yang pernah direkodkan beliau pada Sukan Para Asia Jakarta 2018 dan 7.6 meter untuk rekod Paralimpik. Dan rekod Latif ini tidak pernah dipecahkan oleh mana-mana pihak, dan beliau sebenarnya berusaha untuk memecahkan rekod sendiri, tetapi malangnya ada kecederaan yang berlaku, tetapi tetap memberikan emas kepada kita. Kita juga tahu sebelum ini, selain Chia Li Hao dan juga Abdul Latif Latif Romli, emas pertama disumbangkan oleh Boni Bunyau Gusting dalam acara powerlifting untuk kelas 72 kg. Kita ucapkan syabas kepada kesemuanya, tetapi kita jangan lupa satu lagi kemenangan Perak untuk kita juga, iaitu daripada Wira Bosia Negara Chiu Wei Lun yang mencipta kejutan merangkul pingat Perak acara individu bercampuran BC1 di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Dan Wei Lun sendiri menyeru golongan OKU ni supaya tidak takut untuk mencuba dan juga mencontohi kejayaan beliau, Afizi.
Ya, betul tu. Wei Lun pemain ranking ke-11 dunia dan 5 terbaik di Asia menyatakan bahawa untuk mencapai sesuatu kejayaan dalam hidup, setiap individu perlu beranikan diri untuk cuba saja. Harap mereka boleh memberikan diri untuk mencuba dan mana tahu satu hari nanti mereka pun boleh berjaya dapatkan pingat juga. Siapa tahu, itu adalah kata-kata semangat daripada atlet kelahiran Johor yang berusia 26 tahun itu. Dan itulah yang kita ceritakan sedikit apa yang terjadi kepada Wei Lun. Wei Lun ditinggalkan ibunya ketika berusia 4 tahun, dijaga oleh datuknya sebelum dihantar ke rumah jagaan kanak-kanak OKU pada usia 9 tahun. Dalam masa yang sama juga, dengan keazaman beliau yang tinggi, berbekalkan semangat tak putus asa, akhirnya membawa kepekerjaan bersejarah di Tokyo, Jepun. Malah beliau mencipta sejarah sebagai atlet pertama Malaysia beraksi dalam sukan boccia di pentas Paralimpik. Jadi ini adalah antara orang kata satu kisah yang begitu memberikan inspirasi kepada semua untuk kita lihat bagaimana sebenarnya warga ataupun golongan OKU ini sebenarnya memberikan orang kata mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Dan mereka bukanlah golongan yang patut dipandang remeh, patut dipandang sepi, orang kata ketinggalan dalam banyak perkara dari segi pekerjaan dan sebagainya. Itu semua kita perlu perbaiki lagi untuk pastikan bahawa golongan ini juga mendapat tempat dalam masyarakat kita untuk kita bawakan nama-nama mereka ini ke pentas dunia seperti yang dilakukan oleh atlet Paralimpik negara di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Jadi Gigi, ini berita yang begitu gembira untuk hujung minggu ini kita, Gigi.
Ya, betul tu. Berita gembiranya adalah sekarang panggung wayang pun telah diumumkan boleh kembali beroperasi dan sedia untuk kembali beroperasi. Penerima vaksinasi lengkap saja boleh dibenarkan masuk ke pawagam. Ini selepas lama ditutup, pengusaha panggung wayang telah bersedia untuk kembali semula, namun dengan syarat hanya mereka yang telah terima 2 dos vaksin saja dibenarkan akan masuk. Kata Ketua Pegawai JSC Group, pengunjung serta kakitangan pawagam juga perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang berada di kawasan tersebut. Dan menurut beliau, walaupun sudah lama tidak beroperasi, namun pengurusan JSC sentiasa memastikan semua fasiliti di pawagam dalam keadaan baik dan kakitangan yang akan melayan pelanggan nanti juga sudah menerima vaksinasi yang lengkap. Afizi, walaupun berita ini kita lihat satu berita yang sangat gembira ya, tetapi merupakan satu cabaran juga kepada pengusaha-pengusaha panggung wayang di luar sana, kerana kita lihat bagaimana ya rakyat ketika ini saya kira rata-rata sudah pun berasimilasi ataupun telah biasa dengan norma baru, tengok TV di rumah ataupun banyak spend time di rumah. Bagaimana mereka nak menggunakan rasa yang sudah biasa ini untuk tarik pelanggan datang balik menonton wayang? Pastinya itu merupakan cabaran-cabaran kepada pengusaha panggung wayang ini untuk menarik pelanggan dan memberi saya kira satu keyakinan ya kepada pelanggan-pelanggan di luar sana untuk datang kembali dan menonton wayang itu, Afizi.
Ya, betul tu. Apapun suasana menonton wayang di rumah ni berlainan. Lah, Gigi boleh katakan kan. Memang skrinnya besar, audionya, audio soundnya begitu dramatik sekali, kiri kanan atas bawah kita boleh dengar. Kemudian dengan popcorn yang dijual, hot dog yang dijual juga, memberikan sedikit sebanyak kelainan menonton di rumah dan juga menonton di wayang. Apapun sebenarnya setakat pandemik ini melanda negara, saya tak pernah lagi dengar lah kluster pawagam dan sebagainya. Cuma dengar kluster gunting rambut tu ada, kluster pawagam ni setakat ini belum lagi kita lihat. Dan dalam sesi sama juga, Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia juga telah menyatakan bahawa pihaknya akan membawa isu pawagam yang belum dibenarkan beroperasi ini ke Majlis Keselamatan Negara MKN untuk dipertimbangkan sama ada boleh ataupun tidak dibuka. Dan kalau boleh dibuka, sudah pasti pengoperasian ini perlu mengikut norma baru, segala SOP untuk pastikan bahawa kita dapat lindungi diri kita semua dalam kita menikmati kebebasan, kemerdekaan yang sedikit diberikan oleh pihak kerajaan. Dan yang kita bimbangkan sebab program ni dia kawasan yang orang kata tertutup kan, tertutup dengan keadaan udaranya yang dalam sekelip dalam situ saja. Jadi mungkin ada kaedah-kaedah tertentu yang boleh pihak pawagam cari untuk pastikan bahawa jangkitan itu tidak berlaku di pawagam. Dan di samping kita terima dua berita gembira hari ini berkaitan dengan Paralimpik, berkaitan dengan kemungkinan pembukaan semula pawagam. Dalam masa yang sama juga kita nak lihat kes yang masih lagi menjadi perkara yang membimbangkan kita, iaitu semalam catatkan 19,057 kes, masih lagi berlegar pada angka 19,000 dan ke atas. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif ataupun jumlah kes aktif yang telah pun terjadi dalam negara kita ini 256,302. Jumlah keseluruhan kes dalam negara kita itulah mencapai 1.8 juta secara jumlah kumulatifnya, iaitu jumlah kes termasuk ICU juga 978 kes dan bantuan pernafasan 460 yang memerlukannya. Kes sembuh baru 21,582 kes, lebih tinggi daripada kes baru semalam. Ini satu orang kata semangat dan juga usaha daripada petugas-petugas kesihatan kita. Dan kes kematian baru 362. Ini yang kita bimbangkan sebenarnya. Yeah. Kes kematian kita berada pada 3 angka dan angka itu tidak jatuh daripada angka 300. Dan berhati-hatilah di luar sana untuk kita pastikan bahawa jangkitan ini tidak mendular dalam kelangan dan juga komuniti kita di PJJ.
Dan Hafizie, kalau kita tengok status terkini COVID-19 di Malaysia, kes baru mengikut kategori, kalau kita tengok antara kategori 1 sehingga kategori 5, kategori 2 iaitu gejala ringan mencatatkan angka tertinggi ya, dalam catatan kes semalam, iaitu sebanyak 10,239 kes, mewakili 53% daripada keseluruhan kes baru. Dan manakala untuk kategori 1 juga tinggi, iaitu 8,413 kes. Adakah ini menunjukkan dengan peningkatan vaksinasi yang berlangsung dalam negara kita, banyak yang sudah pun menerima dua dos lengkap, ini menjadikan jangkitan itu boleh berlaku tetapi hanya akan pergi kepada kategori 1 dan kategori 2. Ini merupakan satu, saya kira, satu pencapaian yang sangat baik juga. Syabas kepada rakyat Malaysia yang telah melengkapkan dua dos vaksin. Kepada mereka yang baru dapat satu dos vaksin tu, masih anda perlu berhati-hati, jangan keluar rumah, jangan ikut mereka yang dah lengkap vaksin, kerana anda juga perlu ada risiko di situ untuk pergi atau untuk mendapat jangkitan hingga ke kategori 5, Hafizie.
Ya, betul tu. Dan majoriti kes malam daripada 19,000 itu, majoritinya ataupun hampir majoritinya tidak mempunyai sejarah vaksinasi dalam negara kita. Jadi dapatkanlah vaksin segera untuk lindungi diri kita dan juga orang sekeliling kita. Dan di samping itu juga berkaitan dengan kit ujian kendiri yang sekarang ini dah banyak sangat dekat pasaran, ada lebih kurang dalam 11 ke 12 jenis kesemuanya. Tapi kita dapat maklumat berita baik, iaitu harga itu daripada RM30, daripada RM40 lebih, akhirnya dikurangkan mengikut harga siling, iaitu harga maksimum yang boleh ditetapkan oleh pihak yang menjualnya. Kita lihat harga itu ditumpukan kepada RM19.90, orang kata RM20 lah, senang. Dan dalam masa yang sama juga, kerajaan setuju untuk berikan penangguhan selama seminggu kepada peniaga dan pengusaha farmasi untuk habiskan stok yang ada di kit ujian kendiri COVID-19 mulai esok, kata Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Haiwan Pengguna, Datuk Rosul Wahid. Tempoh seminggu itu diharap dapat minimumkan kerugian kepada peniaga dan pengusaha farmasi. Kata beliau, kami faham mereka pun beli dengan harga lebih daripada RM16, RM19. Jadi dalam masa seminggu ini kami beri mereka habiskan stok sedia ada agar tidak menanggung kerugian besar apabila harga siling berkuat kuasa. Jadi Kabinet NCP tetap akan jalankan pemantauan esok, cuma tindakan undang-undang hanya kena ambil sekiranya peniaga dan pengusaha farmasi menjual lebih daripada harga siling selepas tempoh seminggu itu tamat. Jadi ini diharapkan sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada pihak-pihak farmasi. Kita lihat Persatuan Farmasi ada suarakan kebimbangan sebab ada yang dah beli stok begitu banyak sekali dan tiba-tiba diumumkan harga siling, ada yang kata tidak lakukan perbincangan dan sebagainya. Tapi pihak KPDGP telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka telah melakukan perbincangan dengan pelbagai pihak, pemborong, penguncit dan sebagainya, dan harga yang RM19.90 ini adalah harga yang orang kata relevan lah. Dan dalam masa yang sama juga, saya lihat satu laporan di kaca televisyen semalam, lihat ada sebenarnya farmasi-farmasi yang telah pun menjual kit ujian kendiri ini dengan harga RM19 tanpa tunggu esok. Dia kata dah start 2 hari lepas pun, sejak daripada pengumuman daripada kerajaan itu, dah start, dah mulakan penjualan RM19.90 ini 2 hari lepas. Tanya sebab apa, sebab apa dia jual awal RM19? Dia kata sebab ini sekurang-kurangnya sebagai tanggungjawab dia untuk memastikan bahawa keselamatan komuniti itu dapat dijaga. Sekurang-kurangnya inilah sedikit sebanyak pengorbanan yang mereka boleh lakukan. Kerugian, keuntungan sedikit itu tidak apa. Janji akan membawa kepada manfaat yang melebihi risiko-risiko yang ada di sekeliling dan juga komuniti kita. Ramai kita lihat kit ujian kenderi ini orang kata diberikan bukan saja kepada keluarga tapi juga ada kilang-kilang tempat kerja yang memborong dan sebagainya untuk beli, pastikan pekerja mereka membuat ujian seringan secara berkala. Jadi ini adalah antara norma baru yang mungkin kita boleh adaptasi di masa-masa akan datang ketika mana kita akan memasuki fasa endemik pada Oktober nanti, Gigi.
Dan untuk harga siling ini, bila ia dikuatkuasakan, sekiranya anda di luar sana dapati ada peniaga-peniaga yang jual melebihi daripada harga siling, anda kena tahu bahawa mereka boleh didenda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya atau dikompaun sehingga RM50,000. Untuk syarikat pula boleh didenda sehingga RM500,000 atau kompaun sehingga RM250,000. Itu merupakan satu angka yang sangat tinggi. Jadi kalau ada anda lihatlah mereka jual lebih daripada harga siling, boleh ambil tindakan. Dalam masa yang sama, kita nak bawakan mengenai perkembangan vaksin ini di Sarawak, yang mana remaja berusia 18 tahun ke bawah bakal terima suntikan vaksin COVID-19 bermula pada minggu hadapan. Kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, inisiatif itu akan dimulakan di Sarawak susulan kelancaran pemberian vaksin di negeri itu yang kini sudah capai kadar sasaran lebih 80% populasi dewasa. Dan katanya kita akan mulakan dengan remaja di Sarawak memandangkan negeri berkenaan sudah lepas sasaran 80%. Ujar beliau lagi, tetapan sasaran bagi remaja yang divaksin akan dibuat berdasarkan jumlah bekalan vaksin yang diterima. Dan kata Khairi, saya berharap lebih ramai golongan remaja mendapat vaksinasi dalam tempoh 100 hari akan datang. Kita mahu apabila bermulanya penggal persekolahan baru pada tahun hadapan, semua remaja telah lengkapkan suntikan vaksin mereka. Itulah semua harapan juga ke arah situ juga. Kita mahukan anak-anak ini semua kembali ke sekolah sebenarnya untuk belajar secara bersemuka, tetapi kita kena pastikan persekitaran yang selamat untuk menjamin kesihatan mereka itu, dan juga kita nak menjamin tiada penularan yang berlaku. Tetapi bagaimanapun, setakat ini kalau untuk anda yang tak tahu, kerajaan telah meluluskan penggunaan vaksin jenis Pfizer BioNTech untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat satu lagi perkembangan lain, iaitu berkaitan dengan apabila remaja ini umur orang kata diberikan suntikan vaksin COVID-19, ada juga 2,500 orang guru yang tak mahu disuntik vaksin COVID-19. Jadi ini isu ni sebenarnya isu besar. Kalau kita lihat Menteri Pendidikan Dato' Razif Jidin menjelaskan bahawa guru-guru yang tak mahu divaksin ini akan diberikan tugas lain di sekolah semasa sesi persekolahan dibuka kelab, dan yang bukan melibatkan aktiviti pengajaran di dalam kelas secara bersemuka dengan pelajar. Penjelasan itu sekaligus menafikan dakwaan setengah pihak yang menyatakan bahawa guru-guru berkenaan tidak perlu mengajar serta terlibat dalam sesi persekolahan yang akan dibuka pada 3 Oktober depan. Dan guru-guru ini tidak dibenarkan ajar murid secara bersemuka dalam kelas, tapi akan diberikan tugas lain di sekolah. Di sekolah banyak tugasan. Jadi kalau itu keadaannya, yang mana mereka kesemua masih enggan divaksin, guru-guru ini akan diberikan tugas lain. Namun begitu, pada masa sama kita sedang bincang dengan JPA perubahan tindakan dan juga pendekatan selanjutnya untuk guru-guru tersebut. Jadi ada lebih kurang dalam 2,500 orang guru yang enggan terima vaksin. Inilah isu yang sedang berdepani. Mereka ni tak mahu vaksin. Ada yang orang kata berkaitan dengan kondisi kesihatan, itu tak apalah. Tapi yang masih lagi ragu-ragu ni, mungkin ada pihak boleh lakukan untuk menerangkan yang lebih mendalam berkaitan dengan vaksin terhadap mereka. Jadi yang mereka yang memang tak mahu langsung ambil vaksin disebabkan oleh percaya kepada daya-daya yang berita palsu berkaitan dengan vaksin ini, mungkin ada sesuatu yang boleh kita lakukan untuk pastikan mereka ini berubah hati. Lihat sama orang sekeliling kita, lihat sama anak-anak murid dan sebagainya, petugas. Sebab apa? Sebab kalau kata kita ni bekerja dalam bidang yang memang berjumpa orang setiap hari, engage dengan orang kata orang sekeliling itu, tak kira lah guru, kaki tangan sekolah, pelajar, guru kelas taekwondo ke, sifu, tai chi dan sebagainya yang ada dalam warga sekolah itu, patut divaksin kerana kita berdepan dengan orang setiap hari dan kita berdepan dengan musuh yang kita tak nampak langsung. Jadi orang kata ini sikit sebanyak sepatutnya guru menjadi contoh kepada murid untuk mengambil ataupun mementingkan keadaan kesihatan. Memanglah vaksin itu orang kata ciptaan barat, China dan sebagainya, ini semua adalah satu ciptaan berdasarkan sains dan juga data. Dan sebenarnya kita juga perlu melihat bagaimana sebenarnya ikhtiar kita sebagai seorang guru, ikhtiar kita sebagai seorang manusia untuk pastikan wabak ini tidak bahayakan kita dan juga orang sekeliling kita. Kita akan banyak lagi bawakan kepada penonton Astro Wani berkaitan dengan cerita-cerita lain yang menarik di astrowani.com. Kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan perkembangan banjir di Sabah. Ini merupakan satu berita duka juga kita lihat apabila kenderaan Pro2 Myvi dan seorang mangsa yang hanyut di Sungai Kionsom semalam telah pun ditemui kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Kita tahu perkara ini tular di social media apabila kita lihat Pro2 Myvi ini dihanyutkan banjir. Dan keadaan itu kenderaan itu terperangkap di dasar Sungai Kionsom, Kampung Dambai, telah ditemui pada jam 7.20 pagi semalam oleh pasukan JPPM Sabah. Dan kata ketua operasi, mangsa ditemui terperangkap di tempat duduk penumpang. Malah katanya pihaknya terpaksa mendapatkan bantuan jengkaut dari syarikat pembinaan berhampiran sebelum berjaya mengeluarkan kereta dan mangsa sekitar jam 11 pagi. Katanya juga pasukan penyelamat berdepan dengan kesukaran ekoran kedudukan kereta yang terperangkap di dasar sungai selain dipenuhi oleh pasir dan juga batu sungai. Sejurus kereta berjaya dibawa naik, kita menemui seorang mangsa dalam lingkungan 37 tahun di tempat duduk penumpang, manakala seorang lagi mangsa yang dipercayai pemandu kereta tersebut masih lagi hilang. Afizi.
Ya, dan kalau kita anda saksikan sekarang ni, visual yang anda saksikan sekarang ni, anda dapat lihat bagaimana sebenarnya keadaan itu sememangnya kalau dinilai sememangnya boleh mendatangkan bahaya dan merisikokan kematian. Tapi kita lihat sebenarnya kita boleh ambil pengajaran lah daripada apa yang terjadi insiden ini. Sebenarnya sebab itulah saya bawakan cerita ini, sebab cerita ini pula di media sosial dan mendapat perhatian ramai. Kerana orang individu yang merakam di kereta di belakang itu menjerit-jerit, kata jangan dan sebagainya. Tapi ialah memang tak dengar kereta di hadapannya. Tapi orang kata penilaian risiko tu janganlah kita ambil sekiranya kita fikir nak cepat sampai rumah dan sebagainya. Kita perlu meletakkan keselamatan kita terlebih dahulu sebelum kita merisikokan nyawa orang lain yang ada dalam kereta kita dan sebagainya. Kalau lihat saja air yang deras dan sebagainya, tak perlulah kita harungi dengan kereta beranggapan bahawa kita akan lepasi arus yang deras itu dengan menggunakan kereta dan sebagainya. Dan ini adalah satu orang kata iktibar yang boleh kita semua ambil. Apapun, kita ucapkan takziah kepada keluarga mangsa atas kejadian yang menimpa ini, dan kita harapkan bahawa rakyat Malaysia juga peka jika berlaku bencana banjir dan sebagainya. Carilah kawasan yang selamat, duduk dahulu di situ untuk pastikan keadaan reda, nanti barulah kita lihat tindakan susulan yang boleh kita ambil untuk pastikan keadaan orang kata banjir itu benar-benar surut dan juga selamat. Dan selain daripada cerita COVID, cerita Paralimpik, kita ada cerita berkaitan dengan keabsahan Perdana Menteri. Kita tahu orang kata beberapa kenyataan ataupun isu berkaitan perkara ini tular menjadi perdebatan hangat, sama ada penentuan undi percaya itu perlu dilakukan ataupun tidak di Parlimen selepas orang kata kejatuhan bekas Perdana Menteri Tan Sri Yassin, yang kita lihat bagaimana undi percaya itu menjadi satu indikator penting untuk melihat sama ada Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti rakyat ataupun tidak di Parlimen. Dan ini adalah kata daripada Peguam Negara Tan Sri Dr. Harun yang menyatakan tiada keperluan untuk mengabsahkan pelantikan PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan yang telah dibentuk baru-baru ini. Kata beliau, pelantikan Perdana Menteri dan pembentukan kerajaan yang dibuat sebelum ini mengikut lunas undang-undang. Namun beliau, kata beliau lagi, ketelianan proses pemilihan dijalankan oleh YDP Agong Sultan Abdullah dan dalam memilih PM menunjukkan pelantikan Ismail adalah sah untuk kehendak Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya pelantikan Perdana Menteri yang baru masih membuka keabsahan oleh mana-mana pihak selain daripada Seri Paduka Baginda, ini bermakna kuasa mutlak Seri Paduka Baginda boleh diatasi oleh pihak lain. Langkah sedemikian rupa juga adalah tidak selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan menidakkan kuasa Seri Paduka Baginda seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini orang kata kenyataan daripada Peguam Negara ini sebenarnya menimbulkan perdebatan dalam kalangan warga maya, dalam kalangan pemimpin-pemimpin politik. Kerana kita lihat sebelum ini dalam satu kenyataan juga, Yang di-Pertuan Agong sendiri telah pun menyatakan bahawa undi percaya itu perlu dilakukan segera sekiranya Parlimen itu dibuka. Seri Paduka Baginda pernah bertitah bahawa PM yang dilantik oleh Baginda menurut perkara 40-2-A dan 43-2-A Perlembagaan Persekutuan hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini orang kata indikator yang kita lihat menjadi perdebatan. Tiba-tiba saja ada pihak yang tidak menyokong undi percaya dilakukan di Parlimen sebab ini bermaksud Agong dah orang kata mempersoalkan kuasa Agong dalam pelantikan PM. Tapi Agong sendiri yang bertitah bahawa undi percaya perlu dilakukan untuk kita hilangkan orang ketidaktentuan politik yang berlaku dalam negara kita. Situasi yang orang kata nombor kerajaan sekarang ini tipis, 114 saja yang menyokong. Jadi orang kata inilah pertikaian-pertikaian yang akan kami bawakan dalam analisis bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan isu tersebut, Gigi.
Dalam masa yang sama, perkara itu juga menimbulkan kekeliruan apabila kita pun sebelum ini telah baca titah yang dipertuan, yang di-Pertuan Agong sendiri, tetapi apabila disuarakan sendiri oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, masing-masing juga memperdebatkan pendapat ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita akan bawakannya di buletin-buletin seterusnya. Dalam masa yang sama, saya nak bawakan satu berita juga berkenaan dengan ajaran sesat yang mana Ketua Wanita Kumpulan PMYT telah ditahan di Shah Alam. Polis telah tahan seorang ketua wanita ajaran perjalanan mimpi yang terakhir iaitu PMYT di Shah Alam pada Sabtu. Perkara itu juga telah disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Daerah Bigfield sendiri, Superintendent Basri Sagoni. Jelasnya wanita berusia 39 tahun itu ditahan di kediamannya kira-kira jam 1.10 pagi. Dan dalam sebuah itu, polis turut rampas 5 telefon bimbit pelbagai jenama, kad bank, resit pemindahan wang ke akaun bank tempatan bernilai lebih RM84,000 dan juga sepasang telekom putih. Sebelum ini, suspek dikatakan ada membuat laporan polis bagi menyatakan bahawa tidak pernah wujud kumpulan ajaran sesat atau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Suspek juga turut nafikan semua tuduhan termasuk tindakan yang boleh ancam keselamatan negara. Tapi suspek telah ditahan polis dan kini telah direman selama 4 hari sehingga 7 September depan, Nafizi.
Ya, betul tu. Saya teringat satu jenaka di sekolah saya dulu. Ini PMYT, nama ajarannya adalah Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Tapi dalam ketika sekolah dulu saya suka sebut YMTT. Maksudnya yang mana tahu-tahu. mana kata kita berhasil, yang mana tahu-tahu saja.
Adakah itu ajaran sesat juga? Adakah itu ajaran sesat? Hati-hati.
Itu bukan ajaran sesat. Itu jenaka di sekolah.
Tapi kita tahulah perkara ini juga, ajaran sesat ini sebenarnya bukan sahaja akan merosakkan akidah, tetapi dalam masa yang sama juga ia boleh membawa kepada keselamatan negara juga, Fizi, sebab kita lihat banyak juga perkara-perkara yang timbul berkenaan dengan keselamatan negara ini berpunca daripada kumpulan-kumpulan kecil begini. Baik, rasanya kita nak akhirkan Awani Pagi atau Afizi ada lagi satu berita yang nak dikongsikan?
Tak sempat dah. Anda boleh baca di astrowonder.com ya, untuk lihat laporan yang menarik di astrowonder.com itu. Dan sekian daripada kami, saya Afizi Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.